مسلمان بن دے دی آکڑ توں
نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو
دشمن دے ہتھیاراں نو ہن کھنڈا کر کے چھڈنا اے چل ہاتھ بڑانی لنڈا کر کے چھڈنا اے
مرد کپوشل ہاتھ بڑانی لنڈا کر کے چھڈنا اے
لکھ امریکہ آدمی گنڈا ٹنڈا کر کے چھڈنا اے
کافراں نوں ہن کند پلا کے بھاگ دوانی ککڑ کڑوں نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو
جاگ جوانا مسلمانا بن دے دی آکڑ توں
نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ
ہاتھیاں نوں مروا سکدا اے سونا ابا بیلا توں
ہاتھیاں نوں مروا سکدا اے سونا ابا بیلا توں
ڈرنا چھڈو سالارو امریکہ اسرائیلا توں
ڈرنا چھڈو سالارو امریکہ اسرائیلا توں
کافر لاشے بچ نہیں سکدے ہن کاواں تے چیلا توں
مر کے مٹی ہو جاون گے روندے اے دم بمبا نوں نپ کے رکھ امریکہ نوں توں نپ کے رکھ امریکہ نوں
جاگ جوانا مسلمانا آکڑ توں
نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو
کدوں تائیں مکار شکاری اپنا جال بچھاون گے
کدوں تائیں مکار شکاری اپنا جال بچھاون گے
کدوں تائیں شیطانی چیلے اپنا کم وکھاون گے
کدوں تائیں شیطانی چیلے اپنا کم وکھاون گے
سانوں آپس وچ لڑا کے آپے جشن مناون گے سور بنا کے کڈیا
اے افغانا نے سور بنا کے کڈیا اے
ماسکو دے شیطانا والا پٹھا با کے چھڈیا اے
ماسکو دے شیطانا والا پٹھا با کے چھڈیا اے
کمیونزم نو دفنا کے دین دا جھنڈا کڈیا اے
بھج دیو ہن امریکہ نو بھجی جاندی جیویں رو نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو
جاگ جوانا مسلمانا بن دے دی آکڑ توں دے ہر منصوبے نو مٹی چ ملا کے چھڈاں گے
دے ہر منصوبے نو مٹی چ ملا کے چھڈاں گے
دنیا اتوں باطل دی قوت نو مٹا کے چھڈاں گے
دنیا اتوں باطل دی قوت نو مٹا کے چھڈاں گے
کالی کملی والے دا پرچم لہرا کے چھڈاں گے
موت بولو ڈر نہیں سکدے دین دی لہرا دے مجنوں نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو
جاگ جوانا مسلمانا کشمیری ہندو دی کھل اتارن گے
جیتے کشمیری ہندو دی کھل اتارن گے
بابری مسجد تاون والے دوزخ وال پدارن گے
بابری مسجد تاون والے دوزخ وال پدارن گے
پنڈت ہوری پاگل ہو کے کن نو ٹکرا مارن گے
پوری دنیا وچ مجاہد پان گے اپنی منزل نو نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو
جاگ جوانا مسلمانا بن دے آکڑ توں
نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو نپ کے رکھ امریکہ نو توں نپ کے رکھ امریکہ نو
جدوں بھی مسلم آپس اندر کھیرو کھیرو ہوندا اے
جدوں بھی مسلم آپس اندر کھیرو کھیرو ہوندا اے
ملت دی بربادی دا او دو منصوبہ